Configurare traseu. GPS-ul localizează principalele evenimente culturale.
GPS cultural. Noi știm drumul.
Bună seara, suntem Anca Matescu și George Gâlea. Ascultați o ediție specială a emisiunii GPS Cultural de Ziua Culturii Naționale de la Petrila.
Vor fi astăzi în emisiune artistul Ion Barbu, minerul Cătălin Cenușă, arhitecta Ilinca Păun Constantinescu, regizorul Andrei Dăscălescu și primarul Petrilei Vasile Jurca.
Alături de invitații noștri, încercăm să răspundem la întrebarea în ce măsură acest oraș monoindustrial aflat în declin poate fi revitalizat prin cultură.
El știe ce-i un vis, căci singur și-a deschis.
Iar aici, la Casa de Cultură a orașului Petrila, de pe planeta Petrila, alături de noi sunt artistul Ion Barbu și minerul Cătălin Cenuș. Bine ați venit la GPS Cultural.
Bine v-am găsit.
Avem o fostă mină și o căruță cu noroc. Cum le gestionăm? Am citit aceste rânduri pe pagina de Facebook a Planetei Petrila. Și ca un posibil punct de pornire a discuției noastre din această seară, propun să ascultăm mai întâi ce spun câțiva dintre locuitorii Petrilei despre viitorul fostei mine, despre viitorul Petrilei în
exact,
general.
Exact, am fost puțin mai devreme, m-am plimbat prin oraș și am întrebat pe oameni dacă ar fi o idee bună ca spațiul fostei exploatări miniere să devină muzeu, să ascultăm ce spun oamenii și revenim cu discuțiile.
Păi acolo trebuie să facă un muzeu.
Ar fi bine să fie un muzeu,
un
așa?
Un muzeu, o amintire pentru care au murit.
Dumneavoastră, cu ce vă ocupați?
Deocamdată, la ora actuală, sunt pensionar, pe caz de boală, tot de la mină.
Câți ani ați lucrat în mine?
Am lucrat 18 ani de zile.
Credeți că ar fi o idee bună să se transforme în muzeu mina aceasta?
Ar fi o treabă bună, deoarece ar trebui și un muzeu făcut ca să se știe ce a fost mina și e bine, e foarte bine.
Ce credeți dumneavoastră că ar trebui să se întâmple cu mina asta care s-a închis?
Ce se întâmple? S-a întâmplat praful. Nu mai au oamenii ce munci. Ce facem?
Nu sunt locuri de muncă și oamenii nu mai știu ce să facă. Pleacă pe dincolo, chinuie, vine înapoi și așa mai departe.
Cum ar putea să se revitalizeze toată zona asta?
Să dea locuri de muncă, să se facă, să creeze, să facă fabrici. Nu s-au făcut. Dacă se închide mina, să facă alt locuri de muncă. De ce pleacă tineretul dincolo?
Dumneavoastră, ce ați lucrat, domn?
Tot la mine am lucrat.
Tot la mine ați lucrat.
33 de ani.
33 de ani?
Da, 33 de ani și am ajuns cu o pensie care...
Ce pensie, puteți să-mi spuneți?
10 milioane. Ce credeți că e așa lucrat? Da, greu, nu, în claubaj, muncă grea. N-am lucrat, să zic, la birou, nu. În claubaj, muncă grea, ca mă aude, știe.
Dar e o idee să se facă muzeu, doamnă, e o idee bună?
Nu, pentru că cine îl vizitează?
Poate vin străini, turiști?
Da, vin străini, dar unde să steie? Ce să lucreze?
Păi, tocmai asta e că dacă ar fi cerere, poate să deschid niște hoteluri, alte locuri de muncă.
Nu.
Nu?
Na, nu văd muzeu, na.
Ce ați vrea dumneavoastră să se întâmple cu mina Petrila?
Care mina Petrila? Că mai e mina Petrila?
Păi nu mai e, s-a închis. Păi, dar acum ce facem cu tot spațiul ăsta?
Păi eu de unde să știu?
Cu mina? S-o închide dracu de tot. S-o
păi e închisă.
Păi s-o închide mai mult.
Dumneavoastră ați lucrat la mina?
Eu am lucrat la mina, da.
Sunteți pensionar?
Da.
Ce pensie aveți?
Puțin. 20.
2000 de lei?
2000 de lei, da.
Am înțeles. După câți ani de muncă?
După 25 ani de muncă.
Cu mina. Trebuia să o lase funcționeze, că ne-o nenoroci pe toți locatarii, toți cetățenii orașului. Foarte urât și foarte neplăcut.
Nu poți să cumperi un sac de cărbune, da. Să faci focul, să te încălzești.
Dumneavoastră ați lucrat la mină?
Da, am lucrat la metanometre. Soțul lucra la mină, am ieșit la pensie cu 700, acum la pensia.
700 de lei?
700 de lei.
Câți ani ați lucrat, domnul?
20 de ani.
Ar fi o idee bună să se facă muzeu la mina asta, să vină turiști străini, eu știu?
Decât deloc. Mai bine așa, da.
Decât să a fost o clădire care are o vechime.
Da. Mai bine muzeu.
Mai bine să facă.
Unde domnule să facă muzeu?
Să facă muzeu unde-i mina acolo.
Și cine vine la muzeu?
Păi poate vin străini, turiști.
Cine vine? Mama, tata, cine vine? E, domnule prostie, că ești tânăr, e păcat. Eu aș pleca că aș fi tânăr ca tine.
Cam astea sunt părerile oamenilor. Cum vedeți, domnule Ion Barbu? Previzibil cumva?
cred că se sparie gândul auzind asemenea. Eu n-am luat pulsul să văd, vă mulțumesc că ați făcut-o dumneavoastră în locul meu, dar i-aș răspunde unei doamne care s-a recomanda că ar fi lucrat la claubaj.
Chiar vreau să vă întreb ce înseamnă asta.
Claubajul este o operațiune în care se separă cărbunele de steril pe o bandă și ca să capete mai multă putere calorică cărbunele astfel selectat. Și pe vremea când eram stagiar la mina Petrila, m-a trimis directorul vreo, cred că disciplinar, vreo o lună de zile acolo la claubaj să supravegheze aceste femei. Probabil că doamna a fost sub mâna mea și sunt trist că n-a luat nimic din optimismul care mă caracterizează pe mine. Da, e trist, dar cred că
sunt cei lângă care trăiți, sigur că da. Da. Sunt locuitorii pe tine.
Da, și în general pe oameni nu poți să-i faci din vorbe, că să-i spui că să faci. Adică dacă faci și văd, înseamnă că le poți schimba și puțin optica. Eu sunt partizanul acestor lucruri. Trebuie întrebați mai puțin și făcut mai mult.
Părerile împărțite. Rămâneți optimist după acest sondaj pe care l-am făcut? Unii spun că e bine să fie muzeu, alții nu. Mergeți în continuare cu această idee?
Da, dacă ne luăm după gura lumii, evident că ne putem opri și, deși nu suntem prea tineri, ar trebui să luăm calea străinătății. Dar cred că aceleași răspunsuri le-ați fi primit și la Copșa Mică și la...
Și în general în orice oraș, în orice oraș industrial, da, sau în general în oraș, sigur, în declin, da, de unde oamenii au plecat, da, da, în mare, da, parte.
Aici cred că trebuie umblat puțin la mentalitate și mentalitatea cred că o schimbă doar faptele, vorbele deloc.
Asta ați încercat dumneavoastră să faceți de decenii, să lucrați la mentalitate.
Da.
Cu tot ce ați făcut aici în Petrila, cu muzeele pe care le-ați deschis, vom vorbi imediat despre,
da,
ele.
Da, da, da.
Aminteați, domnule Barbu, că ați lucrat în mină, ați lucrat vreo 15 ani în mină ca topograf. Dumneavoastră, da, sunteți de aici, din Petrila, din, da, zonă. Domnul Cătălin Cenuș a lucrat peste 25 de ani în mină și ne-a spus că, a lucrat de la 17 ani și altfel, că a venit din Moldova.
Ar trebui să-l felicităm pe domnul Cenușa, din câte înțeleg, săptămâna trecută a ieșit la pensie.
Acum ce pot să spun, vă mulțumesc din suflet că sunt alături de publicul dumneavoastră de la Radio România Cultural și pot să spun și pot să... În același timp să le spun tuturor, adică spun de două ori spun, să fie optimiști, așa cum este domnul Barbu la vârsta dumnealui de peste
80 de ani.
Cât spune el, cât spune dumnealui, eu nu pot să spun cât are, dar oricum la 45 de ani, chiar dacă ne credem atât de tineri, cred că suntem atât de maturi încât putem să luăm lucrurile rând pe rând. În Valea Jiului nu a venit nimeni de bunăvoie sau nu a venit nimeni de plăcere. Aici am venit toți să căutăm de muncă când am venit.
Domnule Cătălin Cenușă, v-aș întreba și pe dumneavoastră, așa cum i-am întrebat mai devreme pe locuitorii Petrilei pe stradă, ce ar trebui să se întâmple cu acest spațiu al fostei exploatări miniere din Petrila? Și cum vedeți dumneavoastră orașul așa cum se află el astăzi, cum se găsește astăzi?
Eu am de gând să urmez doar ceea ce Ion Barbu a început în anii precedenți, unde acum este casa I de Sârbu. Dacă nu exista Ion Barbu, un Ion Barbu în Petrila, acum era o fabrică de pâine Lovental care se extindea până
în Petroșani.
Mai încolo, până unde avea loc. Și eu pot să vă spun că un om cu o ambiție atât de mare, nu știu dacă mai putem avea în Petrila. Un om care se ocupă și un om care se ocupă de cultura orașului Petrila, de a educa, de a introduce cultura în orașul Petrila, de a o readuce în orașul Petrila, de a duce mai departe ceea ce a făcut Ide Sârbu, de a aduce la urechea fiecăruia tot ce înseamnă cultură. Din păcate, noi am fost lipsiți de lucrurile astea și eu cred și susțin în continuare că viitorul nu e altul decât unul cultural. Și noi avem două lucruri aici de stabilit foarte bine, chiar cu anumite lucruri care o să, pe unii o să-i, sau nu o să le placă atât de mult în Petrila. Avem două culturi diferite, cultura Ide Sârbu și cultura culturii, adică cultura care se promovează astăzi, cultura tradițională a locului din zona. Deci cultura tradițională sunt oamenii care vin să ne cânte și să ne încânte, ceea ce e un lucru frumos, plăcut, dar cultural. Deci aceste două culturi trebuie să se îmbine. Atât timp cât nu se îmbină cultura Ide Sârbu, Barbu și cultura tradițională, eu cred că e greu ca să fie Valea, să fie Petrila așa promovată mai departe.
Să renască cumva, am înțeles. Domnul Ion Barbu, spunea domnul Cătălin Cenușă ceva mai devreme, viitorul Petrilei poate exista doar prin cultură. Credeți asta? Noi, de fapt, de asta am venit la Petrila, să vă întrebăm dacă destinul acestui oraș, fost oraș minier, poate fi schimbat prin actul artistic în general.
Și tot dumneavoastră, domnule Ion Barbu, spuneați că Petrila e un loc unde nu se întâmplă nimic, dar se poate întâmpla orice.
Orice în sensul bun al cuvântului, că mai există și celălalt sens. Dar n-are sens să vorbim despre celălalt sens. Așa, da, eu cred că șansa Petrilei, singura șansa Petrilei este cultura. Și acum devoalez ceea ce pregătisem noi înainte, dar din păcate, ca în România, nimic din ceea ce vrei să întâmple nu se întâmplă, și asta mai ales în Petrila. Plănuisem să luăm legătura și cu doamna Lizica Sârbu, soția scriitorului Ion de Sârbu, care actualmente trăiește în Craiova și are o vârstă apropiată nouă, mie cel puțin, și contactată telefonic și-a motivat absența din emisiunea prezentă prin faptul că e încărcată de prea multă emotivitate și nu poate intra, dar mi-a transmis, adică am cules eu o înțelepciune de-a domniei sale, de așa, și pe care vreau să o împărtășesc și ascultătorilor noștri. Deci, zicea Lizica Sârbu, Petrila va dura cel puțin 100 de ani pentru că are genă și nu are jenă. Și cred că coordonatele astea pe care am scris Petrila sunt șansa de viitor a minei Petrila. Adică are gena Ion de Sârbu, mai are și alte gene sănătoase, nu vreau să le amintesc aici, care pot duce la dezvoltarea ulterioară a Petrilei. Și, într-adevăr, cealaltă coordonată nu trebuie să aibă jenă în a se afișa cu astfel de gene.
Deci. Și pentru că ați vorbit despre Ide Sârbu, eu zic să ascultăm acum și despre soția scriitorului, care trăiește la Craiova, acolo unde a trăit și Ide Sârbu ultimii ani din viață, unde a avut domiciliu obligatoriu, da. Să ascultăm un minut și jumătate vocea lui Ide Sârbu din fonoteca noastră de aur. Ide Sârbu vorbește despre doi oameni extrem de importanți din viața sa. Vorbește despre tatăl său și vorbește despre Lucian Blaga.
Cred că acești doi oameni, tatăl meu, care a fost pentru mine întotdeauna un model de cinste morală și simplicitate, și Blaga, care a fost dascălul ideal al tinerețelor mele și cel care a avut o contribuție extraordinară asupra împlinirii mele ca student și mai târziu ca tânăr asistent și conferențiar la Universitatea din Cluj, Facultatea de Filozofie. Apropierea sigur că este puțin forțată. Tatăl meu este un miner, dar era un miner foarte luminat și Blaga era cel mai mare filozof al țării. Dar întotdeauna, de câte ori m-am apucat să scriu sau de câte ori am fost pus în situația unei opțiuni mai dificile, am dorit ca acești doi oameni, care sunt stihiile și rămân stihiile morale ale vieții mele, să poată fi consultați și să-mi dea aprobarea acolo unde sunt. Ei s-au întâlnit fizic o singură dată. Tatăl meu a făcut o școală ungurească înainte de război, știa nemțește și a făcut ucenicia la Reșița. Undeva existau niște apropieri între... și vârsta era foarte apropiată a tatălui meu de cea a lui Blaga. S-au plimbat 3 ore pe Marul Someșului în Cluj, au discutat și au râs, eu i-am urmărit de departe. Ce au discutat și ce au râs împreună, nu am putut afla niciodată, dar și tata mi-a spus că profesorul Blaga este un om tare cum să cade și cunoaște lumea, și Blaga mi-a spus, tatăl tău este un om foarte luminat. Asta a fost singura întâlnire.
Profesorul Blaga, profesorul Lucian Blaga a fost mentorul lui Ide Sârbu. Când s-a întors după cei 7 ani de închisoare, Ion de Sârbu și tatăl său și Lucian Blaga erau morți.
Ide Sârbu, figură centrală a Petrilei, propun să revenim la această discuție. Ascultați o ediție specială a emisiunii GPS Cultural de la Petrila, Renașterea prin cultură, cazul Petrila.
Thank you. acasă, țara în raniță. M-aș stabili lângă o altă graniță, le-aș scoate din raniță și gata. I-aș păcăli că n-ar ști că am o țară în raniță și o graniță în raniță.
Granița în raniță la Radio România Cultural. Ascultați o ediție specială GPS Cultural de Ziua Culturii Naționale. De la Petrila, alături de noi artistul Ion Barbu și minerul Cătălin Cenușă. Domnul Ion Barbu, vorbeam puțin mai devreme despre Ide Sârbu, Casa Memorială Ide Sârbu, care într-o foarte mare măsură vi se datorează. Are o istorie fascinantă. A fost demolată de două ori și construită de trei ori.
Da, înainte de a intra în Casa Ion de Sârbu, trebuia să o fac de la bun început. Vreau să vă felicit pentru faptul că de Ziua Culturii Naționale ați ajuns la Petrila și mi se pare un moment atât de înălțător pentru Petrila că i s-a acordat această onoare în această casă de cultură în care, de exemplu, până la care era înainte și cinematograf, până la premiera filmului Planeta Petrila nu s-a mai întâmplat niciun eveniment cinematografic notabil, adică nu a existat vreo proiecție a unui film. Și dacă toți suntem de Ziua Culturii Naționale, zice, aș spune și eu un vers care se potrivește foarte bine, adaptat din Mihai Eminescu, adresat ascultătorilor, în care parafraza din Odă în metru antic ar fi: nu credeați să învățați că vom muri vreodată. Și tot legat de Mihai Eminescu și de o postare pe care am publicat-o astăzi pe o rețea de socializare, am pus în gura lui Eminescu o vorbă care se potrivește foarte bine cu situația lui Sârbu, de aici din Petrila și din toată țara. El n-a fost când era, el e când nu e. Și cu chestia asta facem trecerea și la
istoria Casei Memoriale.
Să trecem pragul Casei Memoriale. Deci Casa Memorială Sârbu, vechime de peste 100 de ani, știți că întotdeauna când se deschidea o mină, primul lucru care se făcea era o colonie la poalele puțurilor de extracție. Și așa s-a născut și în Petrila celebra colonie Ferdinand, care a sfârșit prin anul 1988, când Ceaușescu, din dorința lui de a da patriei cât mai mult cărbune, a început să aducă din fundurile Moldovei forță de muncă pentru abatajele minelor. Așa a venit de fapt și domnul Cenușă cu ocazia respectivă.
Din Bacău, din câte am înțeles.
Da. Și ca să-i poată găzdui, că asta e o problemă în Petrila din toate vremurile, că n-ai unde să-i găzduiești pe oameni care vin să-ți facă un bine.
Am auzit și în voxurile.
Da, exact.
Și unde să stea oamenii care vin să viziteze muzeul?
Da.
Asta e problema.
Și atunci s-a dărâmat această colonie și s-a ridicat o mândrețe de cartier de blocuri cenușii. Așa, și Casa Memorială Ion, Casa Sârbu, a fost penultima care a căzut sub lama târnacoapelor. a mai rămas într-un singur perete. Atunci un director de la Mina Petrila, influențat de mine, s-a dus la partid și i-a convins pe aceștia că Valea Jiului are un singur scriitor cu adevărat și merită să fie o casă memorială care să-i cinstească memoria, și scriitorul era Ion de Sârbu, și a reușit prin farmecul personal și prin materialele și forța de muncă de la Mina Petrila să ridice din nou această casă. După aceea a venit Revoluția, directorul a fost alungat de la Mina Petrila. Petrilenii iubitori, cum se vede, cultură, cum s-a văzut și din interviurile pe care le-ați luat pe stradă, au venit repede la Casa Memorială să prindă ceva din moștenirea Sârbului. Și-au luat ba o ușă, un geam, ba un geam, ba o țiglă, ba o cărămidă și a rămas din nou casa într-un singur perete, culmea același perete. Da. Am mai prins Petrila o oră astrală, atunci când Miron Cosma a fost Dumnezeul Văijiului.
Lovit de geniu.
Așa, lovit de geniu. Și când influențat de către un vicepreședinte al său, vicepreședinte pe cultură, domnul Petru Braiț, care i-a spus într-o ședință: bă, Mirone, bă, dar nu faci nimic pentru cultura Văijiului, uite în ce situație e casa. Și el a trântit un pumn în masă și a venit repede în urma acestui pumn un trus de construcții și i s-a trasat sarcina
să reclădească,
lucru care s-a întâmplat extrem de repede. Deci ne aflăm în anul 1994, se deschide Casa Memorială Ion de Sârbu cu mare pompă și cu aceeași mare pompă de astă dată funebră se și închide a doua zi și se pune lacătul pe ea. Clădirea, trecând între timp în custodia primăriei Petrila. Și apoi casa urmează destinul vieții lui Ion de Sârbu.
Un destin asemănător.
Da, un destin asemănător. Stă aproape 17 ani. 17 ani însemnând în viața lui Ion de Sârbu anii de pușcărie, de front și de domiciliu obligatoriu. Stă, cum spuneam, această casă părăsită. Și după aceea, cu de la noi putere, că și societatea civilă din Petrila are o putere recunoscută, am intrat în casă și am adus-o cu investiții ale Fundației Culturale Condiția Română. Am reușit să o facem vizitabilă și de atunci, din anul 2009, din 2009 este deschisă publicului și ne bucurăm că acel volum din casă, cartea de impresii, este plin de aprecieri ale oamenilor care i-au călcat pragul. Și avem exemple nenumărate și din România și din străinătate, niște personalități. Ne putem lăuda în particular, de exemplu, că fostul președinte Emil Constantinescu a venit aici și a vopsit poarta casei de unul singur, de la cap până la coadă, n-a lăsat o pensulă pe mâna altcuiva. Drept pentru care îi mulțumim și transmitem pe această cale că vopseaua a rezistat ca și frizura altor personaje celebre.
Nu știam de aceste...
Venim și noi la vară să vopsim.
Să dăm o mână de ajutor, dar nu știam de aceste veleități ale fostului președinte. Vorbim despre Ion de Sârbu pentru că este figura centrală a orașului, a Minei Petrila, dincolo de opera sa literară. Domnule Cătălin Cenușă, se vorbea despre Ion de Sârbu în Mină? Colegii dumneavoastră știau despre el, citiseră?
Nu se vorbea în Mină despre Ion de Sârbu decât după 2010, când au devenit din ce în ce mai publice toate lucrările domnului Barbu, care s-au extins
lucrăturile.
Îmi cer scuze și vă rog să mă corectați, eu nu știu gramatică asta, foarte mult.
Nu, asta sunt era în ghilimele.
Sunt un miner. Cătăline. Nu sunt nici artist, nici actor, sunt un miner și vă rog să mă scuzați de expresiile care o să le folosesc și nu sunt gramaticale. Deci mi le cer dinainte ca să nu mai...
Dar
mai sunt și eu deci chiar nu, de la început.
Nu vorbeau
nu se vorbea până în 2010, după 2010, după ce toate aceste lucrături au început să apară peste tot în orașul Petrila și domnul Barbu a fost și s-a implicat din ce în ce mai mult, au început să vorbească oamenii și să și priceapă, dar eu zic și merg pe ideea domnului Barbu că prin sfaturi și cu ajutorul rețelelor care sunt astăzi și cu ajutorul noastră care faceți și radio și televiziune pentru a readuce la viață un oraș, doar prin cultură se poate face și exemplu îl avem și îl putem urma.
Spunea domnule Cenușă că abia din 2010 ați auzit cei din mină despre Ide Sârbu, dar înainte de 90 nici măcar domnul Barbu nu știa că Ide Sârbu făcuse închisoare, nu? Parcă așa am ținut bine minte, nu?
Da.
Sau știați...
Știți, istoria relației mele cu Ion de Sârbu este foarte simplă, adică ne-am văzut o singură dată...
E o poză la muzeu, da. Mi-ați arătat o seară.
O singură dată în viață, aici în Petrila, când, și fac o paranteză, a fost dragoste la prima vedere.
Și, reciprocă?
Da, reciprocă, cred că dovadă că continui această relație cu familia Sârbu, legat acum de soția domniei sale. Și s-a întâmplat acest lucru în 1988, când Ion de Sârbu a făcut ultima vizită în Valea Jiului. După o perioadă scurtă de timp, după vizita asta, i s-a descoperit cancerul care ulterior a dus la moartea lui cu 75 de zile înainte de Revoluția din 89. Și eram pe vremea aceea, făceam tot muncă voluntară la școala generală numărul 1, care astăzi îi poartă numele, conduceam un cerc de desen și lucram cu acei copii o expoziție cu care am plecat apoi la București, am deschis-o la Muzeul Național al Literaturii și a venit la școala respectivă, am făcut cunoștință, am stat la o discuție, un copil i-a luat măsurile și apoi a executat un portret care a făcut parte din expoziția respectivă.
Asta e povestea fotografiei,
da,
din muzeu.
Da, da. Și desenele copiilor au constituit după aceea mulți ani, la 20 de ani de la întâmplarea asta, au făcut obiectul unui album foarte frumos, Cercul Artiștilor Dispăruți, apărut la Humanitas Educațional și care a provocat au avut un succes foarte, foarte mare.
Un album pe a cărui copertă stă și semnătura dumneavoastră și semnătura lui Ide Sârbu.
Da, da, da. Am început după aceea să lucrăm împreună în două stări fizice diferite, cum s-ar zice. Am semnat câteva...
Dar e o colaborare rodnică, da, se pare.
Da, pentru că uitați, am scos tratatul de rienologie 1 și 2 împreună cu domnia sa, caricatură și scriitură de sertar. Bine, colaborările sunt în continuare
Adică eu cred că sârbul este o sevă pe care nu o pot doar eu să profit de ea.
Poate profita întreg orașul și întreg de fapt viitorul orașului.
Exact.
Este baza pe care se poate așeza viitorul acestui oraș. Altfel sunt foarte mulți oameni care s-au implicat în ultima vreme în revitalizarea Petrilei. Unul dintre ei este Andrei Dăscălescu. O să vorbim imediat despre filmul său, Planeta Petrila, în care amândoi sunteți protagoniști. Domnule Cătălin Cenușă, domnule Ion Barbu, revenim după Coma la Hotar. Ascultați o ediție specială a emisiunii GPS Cultural de la Petrila.
Vrei să povestim? Ia loc și adu-ți un pahar. Pândeam de mult să prindem noaptea la hotar, dar ne-am dat de gol cum nimeni nu se aștepta. Și-am dat să fugim, dar ne-a ținut în loc o stea. Și astfel totul începea.
GPS Cultural la Radio România Cultural.
Planeta Petrila, filmul lui Andrei Dăscălescu, a fost cel mai urmărit documentar al anului în cinematografele de la noi, cu 4.700 de bilete vândute, fără să ținem cont de festivalul și de proiecțiile speciale. Aproape 4 ani a lucrat Andrei Dăscălescu la acest documentar care a atras atenția asupra Petrilei. Georgiana Petrache a stat de vorbă cu regizorul Andrei Dăscălescu și imediat vom comenta acest interviu împreună cu protagoniștii filmului, artistul Ion Barbu și minerul Cătălin Cenușă.
Planeta Petrila e în primul rând exemplul acela că un oraș se poate salva prin cultură și că nu-s doar teorii. Am văzut deja că se poate, e o realitate. Cum arăta orașul Petrila în momentul în care ați ajuns prima dată acolo?
Foarte contrastant. Asta m-a și fascinat de la început. Mi-a plăcut foarte mult peisajul industrial, deci complexul minier Petrila cu toate benzile rulante, cu turnurile, structurile metalice. Arăta pentru un ochi, să zicem, pasionat de film, de fotografie, arăta foarte, foarte ofertant. Orașul arăta foarte gri, foarte cenușiu, multe apartamente sunt părăsite pentru că nu mai sunt muncitorii, nu mai e cine să stea în ele. Mina la fel arăta de parcă, eu chiar am crezut că e închisă de multă vreme și că e lăsată în paragină să se dărâme singură. Am aflat cu mirare că încă mai lucrează de fapt și că încă, cred că vreo 500 de angajați mai erau în perioada respectivă și practic se scotea cărbune din subteran, în vreme ce la suprafață deja începuseră demolările.
Vorbim de 2013,
2013, nu? Da. În contrast cu asta, în zona lui Barbu, ca să zic așa, garaje pictate, semne de circulație modificate, semnul de stop în Never Stop Dreaming, un semn de foarte mic cu Paris, tot felul de lucruri foarte năstrușnice, care cumva nu-și găseau locul în orașul ăsta și în tot cenușiul ăsta, dar în același timp, din nou, era foarte ofertant pentru un subiect de film. Acum eu mărturisesc că primul impuls a fost în momentul în care Ion Barbu mi-a spus că mina se va închide în 2015 și că planul este ca totul să se demoleze. Lui se părea asta o crimă, mi-a explicat puțin că întâi a fost mina și apoi a apărut orașul, că e cea mai veche mină din Valea Jiului, că e cea mai adâncă și că e stupid să o ras de la suprafața pământului, pentru că e un oraș minier, a cărui identitate și istorie sunt la mină. Și atunci, dacă tu decapitezi orașul de mina care i-a dat naștere, ce rămâne? Rămâne un nimic. Și am simțit impulsul ăsta activist de a-l ajuta pe Ion Barbu în demersul lui, care tocmai începea atunci, de a schimba hotărârea autorităților de a demola clădirile minei. Și inițial am rămas pentru o săptămână, deci eu chiar de la prima vizită în Petrila am rămas o săptămână și am filmat un workshop cu arhitecți și studenți arhitecți care au propus autorităților scenarii alternative. Uite ce s-ar putea face în clădirile astea dacă nu le demolați. Asta a fost prima săptămână, dar atunci, intrând un pic mai în profunzime, văzând, cunoscând deja câțiva mineri, vizitând mina, mi-am dorit să aprofundez. Și în loc să fac un film de 10 minute pe care să-l pun pe YouTube ca să ajut cauza, m-am hotărât chiar de atunci, poate să fac un al doilea meu lungmetraj, pentru care am așteptat foarte mult timp, după Constantin și Elena, și să urmăresc soarta acestui demers al lui Ion Barbu și soarta acestei comunități din Petrila timp de 3 ani până după închiderea minei.
De fapt, artistul Ion Barbu cred că este cel care v-a convins să vă însușiți un al doilea rol după rolul regizorului, al documentaristului. Ați căpătat deja rolul de activist, de om care se implică acolo și care ajută la salvarea orașului.
Sigur, eu am un istoric de activist, începând cu protestele pentru Roșia Montană și cu cele care au urmat după. Am făcut fotografii, am făcut mici filmulețe care au fost virale și cred eu că au ajutat cumva la propagarea mesajului protestelor. Deci cumva mi s-a potrivit mănușă și acest nou proiect, atât ca activist cât și ca regizor. Sunt foarte, foarte bucuros că am reușit să îmbin cele două porniri ale mele lăuntrice într-un singur proiect. Cât despre Barbu, a fost un joc de roluri între noi, adică la un moment dat și el devenise regizor pentru că am filmat tot felul de idei năstrușnice de ale lui. A fost fost tot timpul un schimb din ăsta, dar este un om foarte, foarte inspirat și foarte inspirant. La un moment dat chiar nu mai știam cum să fac să mai apuc să filmez și la mine și să stau mai puțin cu Barbu, pentru că era de o creativitate copleșitoare, adică ocupa cam tot timpul.
Una peste alta v-a convins, ați fost la Roșia Montană, ați fost și în alte locuri, v-ați oprit la mina Petrila, în acest oraș minier. Ce a avut special Petrila? De ce v-ați încăpățânat să salvați acest oraș?
Cred că aș răspunde mai degrabă din perspectiva regizorului. Eu am, după Constantin și Elena, care a fost un debut destul de fulminant, i-aș zice, eu am tot căutat un subiect pentru un al doilea film și am tot găsit subiecte pe care le-am dus până într-un punct și apoi le-am abandonat, pentru că nu simțeam, înăuntru sufletului, nu simțeam că e un subiect care să mă intereseze destul de mult cât să mă țin de el timp de 3-4 ani, cum am făcut cu Petrila. Când am ajuns acolo și m-am implicat în lupta lui Barbu, am simțit că ăsta poate fi al doilea meu lungmetraj. Între Constantin și Elena și Planeta Petrila sunt 8 ani de zile diferență, deci a fost o perioadă lungă de căutări și cumva am găsit ce căutam la Petrila, am găsit ce căutam, e cam dragoste, știi? Nu poți să o faci la comandă, trebuie să simți înăuntru tău că ăla e proiectul. Și atunci, propunându-mi să fac un film, bineînțeles că am făcut tot ce mi-a stat în putere, n-am fost un observator obiectiv, m-am pus de partea activiștilor, asta a fost clar, am fost pe baricade timp de aproape 4 ani de zile.
Dacă cineva ne aude dintr-un alt oraș fost industrial sau un oraș mic, o comunitate mică, și-ar încerca, dar n-ar îndrăzni, care ar fi mesajul pentru ei?
Mesajul e din film, se poate. Adică un om care poate părea nebun la început, poate părea un Don Quixote în luptă cu morile de vânt, are sorți de izbândă dacă își dorește cu adevărat să schimbe ceva și mai ales dacă dorința nu e a lui, ci a comunității. Comunitate care poate nu-și dă seama, adică dacă ai lucrat toată viața într-o mină, poate nu te gândești tu din proprie inițiativă că aș vrea ca turnul de la mină să rămână în picioare și nu să se demoleze. Dar dacă cineva îți explică, tu ai lucrat toată viața în mina aia și ea se va demola și tu nu vei mai avea să arăți copiilor, nepoților unde ai lucrat, atunci deja se pune problema altfel. Deci cred că asta e cheia succesului. Poate să pornească de la un om, dar omul ăla să știe să coaguleze comunitatea în jurul unei cauze și atunci autoritățile n-au încotro decât să asculte, pentru că acolo sunt voturile lor.
Georgiana Petrache în dialog cu regizorul Andrei Descălescu despre filmul Planeta Petrila. Domnul Ion Barbu, ce a însemnat acest film pentru comunitatea din Petrila și mai departe pentru Valea Jiului, pentru că au fost proiecții speciale în mai multe orașe miniere?
Nu știu ce a însemnat pentru Petrila și nici pentru celelalte orașe din Valea Jiului, pentru că dintr-un motiv foarte obiectiv. Am fost ocupat tot timpul să mă duc cu filmul și cu Cătălin și cu Andrei peste tot în țară să-l prezentăm. N-am o reacție a Văii Jiului vis-a-vis de film. De fapt, filmul a fost refuzat și în alte localități din Valea Jiului, pe motiv că e vorba de Planeta Petrila și nu Planeta Vulcan, ori Planeta Lupeni. Păi, să stea la coadă, că fiecare cu planeta lor.
Corect.
Da, Andrei Descălescu a spus că nu mai merge pe alte planete miniere.
Da,
tocmai a spus în interviu. Da.
Domnule Cătălin Cenușă.
Și vreau să mai spun că, apropo de film, plec de la o definiție a lui Radu Căsașu, care spunea despre caricatură, definiția asta se potrivește foarte bine și acestui film. Spunea că este o formă inteligentă de a-i murmura omului la ureche, fără să-l bată la cap, să aibă curaj în fiecare zi. Și eu cred că asta a fost pulsul pe care l-am simțit eu pretutindeni în țară unde a fost proiectat. A dat curaj, ceea ce pentru un film documentar cred că este foarte, foarte mare lucru. Dovadă că și filmul a avut succesul neașteptat de mare pe care l-a avut.
Cel mai urmărit film documentar din 2017 în România. Succesul acesta nu vine cumva și cu o presiune pe autoritățile locale?
Ar fi bine să întrebați chiar autoritățile locale dacă simt o apăsare, deși mă cam îndoiesc.
Domnule Cătălin Cernu,
o apăsare pozitivă.
Cum a fost pentru dumneavoastră această experiență a filmărilor la Planeta Petrila? Andrei Despelescu a stat aici 3-4 ani aproape.
Da, pentru mine a fost o experiență unică, deși nu am realizat la început ceea ce se întâmplă și datorită anumitor factori și anumitor oameni de televiziune care au venit și au tot filmat în Valea Jiului și nu au transmis și nu au dat nimic mai departe după ce au plecat de aici, au băgat în sertar orice înregistrare, orice filmare făcută în curtea minei și nu numai a minei, Petrila, poate la toate minele din Valea Jiului sau pe unde au ajuns. Și m-am gândit că va fi același lucru de departe. Și în momentul în care eu am aflat că totuși e un om care stă de 3 ani în Valea Jiului, am zis că ce se mai poate întâmpla după atâtea lucruri întâmplate, cu atâtea experiențe trecute, cu atâți oameni de televiziune care au venit în curtea minei Petrila și au plecat și nu au dat nimic mai departe, nu știam că va fi un film documentar. Și am spus, zic, că omul ăsta chiar merită ca eu să mă alătur lui și să vedem ce vrea. Și am zis că nu are ce să facă rău, mai rău decât au făcut alții sau au promis că fac bine, că vin și fac și duc mai departe, n-au făcut nimic. Ceea ce Andrei Dăscălescu a făcut este chiar un... Eu pot să spun că este un lucru care a venit cineva din afară și a deschis ochii nu numai Văii Jiului, nu numai Petrilei, ci la întreaga Valea Jiului. Și asta s-a văzut în țară în 2017, că chiar a prins și oamenii au întrebat toți. A fost un act de nebunie, un act de curaj, dar în viață trebuie să mai și riști ca să-ți iasă toate lucrurile așa cum câteodată îți propui sau nu îți propui și îți iasă mult mai bine.
Domnule Ion Barbu, acest film, Planeta Petrila, a pus, așa cum spune și domnul Cătălin Cenușă, reflectoarele pe Petrila, a pus Petrila în lumină, cumva, la nivel național, dar același lucru s-a întâmplat și atunci când dumneavoastră ați deschis Muzeul Mamei, Muzeul Instalatorului. Sunt mai multe acțiuni care, la un loc, duc la ceea ce noi am numit în această ediție specială Renașterea prin Cultură, cazul Petrila. Revenim la această obsedantă întrebare, se poate? Și aș vrea acum să ne povestiți cum s-a întâmplat, cum s-au deschis aceste muzee, Muzeul Mamei și Muzeul Instalatorului.
Da, din păcate, aici, pe lângă fericirea de a deschide noi orizonturi, folosesc un termen din minerit, noi orizonturi de exploatare culturală, sunt puțin trist pentru că constat că, de fapt, am deschis niște muzee orfane. Adică, întotdeauna am plecat de la preceptul lui Picasso, care spunea că dați-mi o casă și vă dau înapoi un muzeu. Eu l-am aplicat, așa, chit că uneori casa era a mea, așa. Și am deschis aceste muzee cu gândul că după aceea autoritățile locale le vor prelua și le vor administra ca să-mi lase mie timp liber ca să mai deschid alte muzee, pentru că zac câteva alte așezăminte în capul meu. Și din păcate acum trebuie să fac, o fac cu plăcere, subliniez, trebuie să fac pe ghidul și să alerg de la un muzeu la altul. Și
păi ce vă faceți că vreți să deschideți un muzeu la fosta exploatare minieră, care e mult mai mare? Cine se ocupă acolo?
Nu vreau să deschid un muzeu, vreau să deschid 10 muzee.
O să vorbim imediat despre asta.
Dacă îmi dați voie, doar un pic să completez la ceea ce a spus domnul Barbu. Vreau să spun că la ceea ce s-a referit este într-adevăr o realitate. Nimeni nu poate face voluntariat o viață. A cerut la toate autoritățile locale să aibă un om să se ocupe de fiecare muzeu în parte sau dacă nu, măcar un om la două muzee, ceea ce nu a primit înțelegere din partea autorităților locale. Nu este o centrală sau nu este o încălzire la Casa I de Sârbu, unde ar trebui să fie și o centrală pe gaz care nu costă atât de mult primăria Petrilei sau toată lumea care are un singur muzeu în oraș și nici măcar un om care să fie angajatul muzeului și să se ocupe. Sunt oameni care vin și sună zilnic și trebuie să fugă de acasă domnul Barbu ca să deschidă Casa I de Sârbu.
Doamna Cristina mai...
Doamna Cristina, Cristina Șandru?
Da, Șandor.
Șandor, care, da, înțeleg, face voluntariat din 2009 la Casa Memorială I de Sârbu.
Da, eu, după Ion de Sârbu, i-aș ridica și domniei sale o statuie, puțin mai mică, că e foarte modestă din fire.
Vorbeam puțin mai devreme, alături de doamna Șandor, de domnul Ion Barbu, de Andrei Dăscălescu, regizorul filmului Planeta Petrila, sunt mulți oameni care se implică în revitalizarea acestui oraș, acestei comunități, între ei și arhitecta Ilinca Păun Constantinescu. Am vorbit cu ea, domnia sa are o cercetare foarte importantă în mai multe orașe pe cale de dispariție, cumva în declin, orașe monoindustriale, așa că expertiza dânsei contează foarte mult și a stat foarte mulți ani în Petrila alături de dumneavoastră, a documentat cazul. Am vorbit despre toate acestea cu ea, să o ascultăm.
De Petrila sunt mai apropiată decât de alte orașe pentru că am petrecut deja foarte mulți ani acolo alături de artistul Ion Barbu, care, pe lângă autorități, să spunem, și-a propus în schimb să găsească această nouă viață.
Ați vizitat foarte multe orașe, ați documentat multe cazuri. Care sunt soluțiile, generic vorbind, pentru asemenea comunități?
Nu cred că putem să vorbim cu adevărat de niște soluții generice, pentru că fiecare oraș are povestea sa. Dar ce e poate cel mai important și poate cel mai ignorat este ca autoritățile locale și locuitorii orașului să nu-și uite propriile valori. Adică, în primul rând, să nu-și renege trecutul, care câteodată poate fi unul controversat, ori această viziune facilă de tabula rasa, de a șterge tot și de fapt de a nu ne gândi cu adevărat cum putem să o luăm de la capăt, este cel mai periculos lucru care se poate întâmpla.
Din perspectiva arhitectului, există renaștere prin cultură într-o astfel de comunitate, în sens larg?
Sigur că da. Acum, renașterea prin cultură este un anume tip de renaștere care, într-o societate profund, nu știu cum e, de exemplu, cea din Valea Jiului, poate că este mai degrabă privită bine din afara orașului față de dinăuntrul cetății, să-i spunem. Deci renașterea asta prin cultură, da, există.
Adică fizic, prin acte artistice, artiștii pot schimba o comunitate de genul acesta, cum este Petrila?
Da, pot schimba, pentru că pot aduce cu sine o grămadă de alte activități și pot aduce cu sine, prin actele pe care le fac, ca să spunem foarte pragmatic, finanțe, pot aduce bani în zonă, aducând la rândul lor alți oameni care ar putea să consume această cultură și într-un mod mai pragmatic, să spunem. Deci, da, ar putea crea chiar locuri de muncă, însă firește că această renaștere culturală trebuie să fie îmbrățișată și asumată de administrația locală, care să o privească și să o integreze într-un program durabil, pe termen lung, și să o integreze în direcțiile și viziunile orașului. De cele mai multe ori, în ultimii ani, să zicem în ultimii 5 ani în România, au existat acțiuni bottom-up, să le spunem așa, deci venite de jos în sus, venite fie din mijlocul comunității, fie din intervențiile unor persoane care au avut o apetență pentru un anumit loc. Însă s-a dovedit foarte clar că dacă acest lucru nu este dublat și de o acțiune top-down și de o sprijinire din partea autorităților, nu se poate duce foarte departe, nu poate clădi ceva cu adevărat durabil și sănătos.
Înainte de a vorbi despre cazul cazul Petrii l-a mai aplicat. Aș vrea să facem o paralelă cu ce se întâmplă în Europa. Mai avem țări foste comuniste, cu orașe părăsite. Ce putem învăța din cazurile celorlalte țări? Cum s-a întâmplat acolo?
Există aici iarăși o discrepanță foarte mare în atitudinea pe care au avut-o fostele țări comuniste, care seamănă într-o oarecare măsură cu ce se întâmplă la noi, adică și acolo dacă există povești de succes, ele nu sunt neapărat într-o strategie națională, ci ele sunt niște povești izolate. Dacă este un exemplu generic, să spunem, la care se referă toată lumea când se referă la o renaștere industrială, probabil că unul dintre ele ar fi bazinul Ruhr din Germania de Vest, deci din Industriegebiet, care este o adevărată meca industriei culturale, să-i spunem, dar care a reușit să ajungă ce este astăzi printr-un amplu, foarte amplu program național.
Să ne întoarcem la cazul Petrila. Cum arată lucrurile? Cum le-ați găsit atunci când ați documentat prima dată cazul și ce se poate face în continuare?
Acum e un moment foarte important pentru Petrila, pentru că terenul și clădirile aferente exploatării miniere Petrila vor trece în proprietatea primăriei, pentru că până acum nu erau. Și ăsta este un atu extraordinar, pentru că înseamnă că primăria poate cu adevărat să opereze acolo.
Avem deja un partener de dialog.
Și asta este ceea ce ne dorim. Ne dorim să vedem că primăria crede cu adevărat în dezvoltarea acestui loc, că primăria vede ceea ce noi încercăm de ani de zile să demonstrăm, că acela este cu adevărat punctul de renaștere al orașului.
Care este viziunea asupra minei? Ce se va întâmpla acolo, astfel încât să poată fi un punct de renaștere, de revitalizare?
Acest lucru nu este conturat. Tocmai asta cred că ar fi punctul de plecare și asta se va întâmpla chiar foarte curând. Va avea loc o întâlnire împreună cu, să le spunem așa, actorii importanți, locali și persoane interesate din afară care în ultimii ani s-au implicat foarte mult și va exista această dezbatere care va avea și un caracter public către finalul ei.
Această dezbatere este pe 19 ianuarie.
Pe 19 ianuarie. Da, deci foarte curând și ne punem cu toții foarte mult speranțele în dialogul care va avea loc atunci.
Din câte am observat în cercetările dumneavoastră, ați pus un accent deosebit pe relația aceasta socială, pe impactul asupra oamenilor în cazul orașelor în declin. Cum credeți că este în cazul Petrilei? Pentru că majoritatea au lucrat doar în mină și nu știu să facă altceva.
Una din problemele cele mai mari este că aceste zone pretind că sunt echitabile social, să spunem, și de fapt nu se întâmplă deloc așa. De fapt, zonele astea sunt caracterizate de o injustiție socială foarte mare și de fapt aceste comunități nu sunt cu adevărat implicate în redevenirea orașului. Lucrul ăsta e foarte grav pentru că fără ei nu se poate face cu adevărat nimic. În același timp, în Valea Jiului există un soi de depresie generală și cred că numai prin puterea exemplului se poate cu adevărat face ceva. Și de lucrul ăsta ne-am izbit și noi în mod concret, în momentul în care am avut dorința de a face un proiect participativ pentru a arăta că putem clădi împreună ceva. A fost cazul centrului Pompadour. La început am fost priviți cu suspiciune pentru câteva zile, până când am început cu adevărat să lucrăm împreună cu câțiva mineri, după care s-au alăturat alții și au devenit la final foarte mândri. Și la final, unul din ei ne-a spus cu lacrimi în ochi, nimeni nu a făcut așa ceva pentru noi.
GPS Cultural. Noi știm drumul.
Am ascultat-o la GPS pe arhitecta Ilinca Apăun Constantinescu de Ziua Culturii Naționale, ediție specială de aici, de la Petrila. Apropo de ce putem învăța din experiența altor orașe în declin din alte țări, și nu mă voi referi acum la o țară comunistă, mă voi referi la Italia. Vreau să fac să spun o poveste pe scurt, ca să nu plictisesc, să fac o paralelă între orașul Petrila și orașul din sudul Italiei, Matera. După cel de-al doilea război mondial, oamenii din Matera locuiau în niște peșteri numite Sassi di Matera, pietre. Și erau niște construcții, trăiau niște condiții mizere, trăiau împreună cu oi, capre, porci. Scriitorul Carlo Levi, scriitor și medic, luptător anticomunist, a fost exilat politic la Eboli și a scris atunci o carte, în timpul regimului Mussolini, a scris o carte care s-a numit Hristos a oprit la Eboli și a povestit în cartea aceea în ce condiții îngrozitoare trăiau cei din Matera în peșteri și, cum spuneam mai înainte, această carte a avut un impact extraordinar, a devenit bestseller și imediat după ce a apărut cartea, locuitorii de acolo din Matera au fost scoși, mulți împotriva voinței lor, mutați din acele peșteri, care au rămas părăsite, locuințe care au rămas părăsite mult timp, până prin 1993, moment în care situația, soarta Materei s-a schimbat radical, pentru că acest oraș a fost înscris în patrimoniul cultural UNESCO și din acel moment a avut o cu tot o altă soartă, iar în 2003 actorul Mel Gibson a filmat acolo patimile lui Hristos și iarăși s-au construit hoteluri. Acum în Matera sunt peste 30 de hoteluri, zona este total revitalizată, iar la anul, în 2019, Matera va fi capitală culturală europeană. E posibil așa ceva la noi?
În Petrila, mai ales.
În Petrila?
Aspirațiile
aberez?
Nu aberați. Aspirațiile noastre sunt puțin mai modeste. Noi încercăm să instituim acest un nou titlu. Așa vom fi, sperăm să fim capitala culturală a Văiejiului. După aia, ambițiile noastre să meargă mai departe. Și apropo, că ați amintit de Mel Gibson, putem să ne mândrim și noi petrilenii că la Mina Petrila s-a turnat aici Lucian Pintilie, celebru său film Prea târziu, adică mare parte din filmări s-au petrecut la Mina Petrila. Deci șanse sunt foarte mari. Deocamdată batem un pic mai departe și cu un an înainte ca Sibiu să fie declarată capitală culturală europeană, noi ne-am autopropus cu un an înainte să fim periferie culturală europeană și am și reușit. Și convinși de faptul că pentru a ajunge într-o capitală culturală europeană trebuie neapărat să treci printr-o periferie. Și acum Dumnezeu și-a lăsat jos un picior și noi l-am prins și din nou. Și pentru 2021 intenționăm să dăm o proclamație către Timișoara să ne oferim serviciile de periferie culturală europeană.
Astăzi, că aveți experiență.
Da, avem experiență, spre deosebire de ei care sunt noi în... Așa. Deci, ce vreau să spun? Că există câteva branduri care ar putea scoate Petrila pe o orbită, că toți vorbim aici de planete, nu? O orbită clară între Marte și Venus. Și asta ar fi, deci planeta Petrila ar fi unul din ele, ar fi după aceea Ion de Sârbu, ar fi periferia culturală europeană, ar fi faptul că am fost primul și singurul oraș învelit în poezie la un moment dat, adică sunt o grămadă de lucruri care ne scot în față și păcat să rămânem, vorba conducerii orașului, la coada vacii.
Altfel, așa cum povestea și Anca mai devreme, în cazul orașului Matera din sudul Italiei, totul a început de la o carte și un film, așa cum este și cazul Petrilei. Ilinca Păun-Constantinescu spunea mai devreme în interviul pe care l-am ascultat cu toții, vorbea despre declararea exploatării miniere Petrila monument istoric și monument industrial. Acesta a fost un pas foarte important în devenirea Petrilei și în ceea ce dumneavoastră vă propuneți să faceți pe mai departe.
Eu zic că Petrila este și va rămâne un simbol. Gândiți-vă că peste câțiva ani se vor închide toate minele din Valea Jiului și după înțeleapta lor închidere, asta însemnând raderea a tuturor clădirilor de la suprafață și punerea de pășune peste locul în care s-a exploatat cărbune, practic Petrila va fi singurul loc care va aminti vreodată că aici s-a exploatat vreme de 160-170 de ani cărbune.
Aș vrea să insist puțin pe istoria recentă a minei, aș vrea să ne povestiți puțin cum s-au întâmplat toate. Mina s-a închis în 2015, a fost declarată monument istoric în 2016.
În 2015, da. La sfârșitul lui 2015.
Da. În decembrie 2015, da.
Da. Lupta a început, lupta noastră a societății civile a început cu puțin înainte de a fi declarată închisă. Da, și am început să facem demersurile necesare și să luptăm pe toate fronturile, mai ales cele artistice. Și grație, s-a constituit un dosar care a fost înaintat Ministerului Culturii pentru a fi aprobat. Și aici trebuie să subliniez eforturile Asociației Plus Minus de arhitecții care au împins lucrurile până când au ajuns sub nasul și mâna ministrului și a așteptat acolo mult timp ca să fie semnate, să fie dat ordinul de ministru care să statueze faptul că anumite clădiri devin un monument istoric și s-a ivit situația fericită când la Ministerul Culturii a aterizat domnul Vlad Alexandrescu, care a avut curajul să pună semnătura pe acest act.
Pe acest titlu.
Da.
Să spunem, e foarte important că acest titlu s-a acordat exploatării miniere Petrila, pentru că demolările începuse.
Demolările începuseră și deși în proiectul inițial
și se preconiza demolarea întregii,
absolut, da,
mine.
Da. Întregime.
Eu vreau să completez, da, eu pe domnul Barbu, dacă îmi dă voie. Primul pas care s-a făcut a fost câștigarea Pompadou, pe care a câștigat-o în primul rând cu toate bătăliile domnul Barbu cu ajutorul doamnei Ilinca Păun Constantinescu, care tocmai ne-a povestit mai înainte. Deci a fost centrul Pompadou.
Să explicăm puțin, o scurtă paranteză, centrul Pompadou fost, pentru cei ce nu știu, domnule Barbu.
Da, numai un... Da.
Am fost astăzi, în această dimineață, la, da, centrul Pompadou. L-am avut drept ghid pe Cătălin Cenușă.
De fapt, în incinta minei Petrila exista o clădire care nu aparținea de mină și aparținea de primăria din Petrila. Și datorită înțelegerii de care au dat dovadă cei de la primărie, s-a primit acceptul ca o seamă de arhitecți de foarte bună calitate și din...
De bună conștiință.
Și nu atât români cât și străini, așa, într-o tabără de arhitectură care s-a petrecut aici, să într-un interval scurt de timp, o săptămână, am transformat vechea sală a pompelor de la Mina Petrila într-un spațiu cultural. Normal că a trebuit să poarte un nume și dacă toate acestea trebuia să poarte un nume, nu, că e ziua lui Eminescu, așa, i s-a zis Centrul Pompadou, da? Evident, un așezământ cultural înflățit, cel puțin așa scrie pe pereții exteriori, înflățit cu Centrul Pompidou din Paris.
Altfel, la mine s-au mai întâmplat acte culturale, festivalul de teatru subteran și așa, da, mai departe. Domnule Cătălin Cenușă, continuați-vă ideea, vă rog.
Da, de acolo, că totul a început cu Centrul Pompadou.
Totul a început de acolo și
Vă spun că a început cu o luptă foarte, foarte, foarte grea dusă de domnul Ion Barbu, care la momentul respectiv directorul general le spunea la domnii pe care erau nu numai din România, erau din străinătate, arhitecții și toți cei care au desenat și au făcut, au adus centru Pompadou așa cum este, drogați. Ce mai vor și drogații ăștia să-mi picteze mie clădirile? Deci asta vă spun și o susțin. Aș doare pentru că a făcut-o publică în fața oamenilor, ce mai vor și drogații băia care vin și scriu pe pereți.
O propagandă subtilă adusă drogurilor. Director general.
Fostul director general. Care
Dumnezeu să-l odihnească la Timișoara, că a prins un post bun.
Și de acolo a început toată istoria, adică toată istoria după 2012, după ce a început lupta domnului Barbu. O nouă istorie a Minei Petrila, și spun asta că atunci era împreună cu Dăscălescu, cu Andrei Dăscălescu. Dacă Mina Petrila a murit, planeta Petrila s-a născut.
Tot arhitecta Ilinca Păun Constantinescu amintea de întâlnirea de pe 19 ianuarie de vineri, o întâlnire foarte importantă. Pe pagina de Facebook scrie Tosla Petrila spune nu urâtului. Am stat de vorbă acum câteva ore cu primarul Petrilei, Vasile Jurca.
Viitorul Minei a apus, pot să spun. La momentul ăsta ne gândim cum să valorificăm mai bine perimetrul fostei mine, Petrila, și clădirile care au rămas acolo, inclusiv cele care sunt clasificate ca și monumente și cele care le-am cerut noi primăria, gândindu-ne că le putem da o anumită utilitate. Da, vineri la ora 14, la Casa de Cultură, avem o întâlnire cu arhitecți, oameni de cultură din orașul Petrila, studenți de la Timișoara, de la arhitectură, cu care încercăm să conturăm câteva idei despre viitorul ansamblului fostei mine Petrila.
Cum scrie pe pagina de Facebook a Planetei Petrila, aveți o fostă mină și o căruță cu noroc. Cum le gestionați?
Nu știu, sper să fie, așa cum scriu cei care administrează această pagină, sper să fie o căruță cu noroc. Dacă ea va fi cu certitudine o căruță cu noroc, atunci probabil va ieși ceva foarte bun, ceva deosebit, ceva care să aducă plus valoare pentru orașul nostru. Pentru că prin închiderea minei, orașul nostru a pierdut peste 1000 de locuri de muncă. Și, bineînțeles, și administrația locală i s-au diminuat foarte mult veniturile. Și sper că prin aceste demersuri culturale pe care le vom face să acoperim măcar o parte din pierderile pe care le avem la momentul ăsta.
Dumneavoastră sunteți primar aici, ați fost ales de petrileni să-i ajutați, să ajutați localitatea. Cum vedeți dumneavoastră viitorul Minei, dumneavoastră personal ca primar? Viitorul acestei clădiri.
Deci viitorul minei, cum v-am mai spus la început, a apus. Acum vorbim despre viitorul clădirilor pe care le-am, le-am clasificat.
Patrimoniul. Da?
Și despre tot perimetrul minei. Sincer, îl văd așa cum ne-am gândit, să zic, de la început, pentru că am fost unul dintre inițiatorii sau cel care am solicitat în calitate de viceprimar la momentul ăla clasificarea acestor clădiri și ne dorim ca în acel perimetru să existe o funcționalitate complexă, adică ne gândim să avem și activități economice, administrative, pentru că ne-am propus să mutăm primăria în sediul administrativ al minei și, bineînțeles, cele culturale care țin de acele clădiri clasificate și de un circuit turistic pe care l-am putea sau ne propunem să-l amenajăm în acel perimetru, pentru că, zic eu, avem multe de arătat, începând de la Mina Școală, care e acolo, Puțu Centru, care are o mașină de extracție foarte veche și, zic eu, aproape unică în România, cu siguranță, și cred că și în Europa.
Ați pomenit de Puțul Centru. Am citit că de curând au fost furate de acolo câteva sute de kilograme de cupru din acea mașină fabricată de Siemens și care funcționa din 1946. Aici a funcționat 70 de ani neîntrerupt. Ce puteți să ne ziceți despre acest furt? Am înțeles că el, nu se vorbea aici nimic despre furtul acesta. A scris Andrei Dăscălescu pe pagina de Facebook și abia după aceea a preluat acest caz presa.
La momentul la care scrisese Andrei Dăscălescu, deja poliția era sesizată. El a aflat ulterior. Din păcate, se pare că cei care au lucrat la închidere, nu știu acum, poliția probabil va descoperi, sau cei care lucrează la pază, așa este, au furat niște cabluri și niște bandouri de cuplu care erau puse pe această mașină. Oricum, ea...
O cantitate foarte mare, nu? Sute de kilograme.
Destul de mare. Cred că s-a făcut o greșeală acolo, pentru că cei de la societatea de închidere, considerând că așa ar fi mai în siguranță, au blindat, au sudat în partea de jos ușile de acces în Puțu Centru și, bineînțeles, că cei care au furat au găsit undeva o nișă la un etaj superior și au intrat și au ieșit pe acolo în această perioadă, că ele au fost sudate, cred că vreo 7-8 luni de zile.
Dar era păzit, era paza acolo.
Era păzit din exterior. Ba da, o să răspund în sensul ăsta, v-am zis. Și noi am făcut, și societatea de închidere a făcut o plângere penală și există un dosar penal în cercetare la Poliția orașului Petrila și eu sper să-i găsească pe cei vinovați, dar din păcate nu știu ce se va mai putea, doar să fie pedepsiți, pentru că mașina nu știu dacă... sau cupru, nu știu dacă va mai putea fi pus la loc.
Da, pentru că mașina făcea parte din patrimoniul industrial. Și...
Da, așa este, este clasificată și cu atât mai mult cei care vor fi descoperiți în urma cercetărilor vor suferi rigorile legii.
Domnule primar, ca să tragem o concluzie despre mină, dumneavoastră vedeți acolo, cum vede domnul Ion Barbu, utilitatea unui muzeu?
Da, cu siguranță. Asta a fost ideea, de a crea un circuit muzeal, să zic așa, unde turiștii care vin în Valea Jiului pentru, nu știu, pentru a schia, pentru alte, pentru drumeții în zonele montane, să aibă posibilitatea de a vizita, nu știu, o oră, o oră jumate, două ore. Încercăm să le punem la dispoziție un circuit turistic în perimetrul minei și pot să vă spun că la momentul ăsta am avut solicitări de la o firmă de turism din Hațeg, care aduce turiști în zona Hațegului, la mănăstire, la biserica de la Densuș și în zona dinozaurilor. Îmi spuneau că turiștii veniți acolo au întrebat dacă nu există posibilitatea de a vizita și mina. M-au sunat de mai multe ori dacă pot obține aprobare să intre într-o mină. Lucrul ăsta nu e posibil într-o mină funcțională, dar noi, așa cum vă spuneam și la început, avem o mină școală în acest perimetru al minei Petrila, care are, să zic așa, toate condițiile unei mine, sau îmi scapă cuvântul potrivit acum, pliază, o galerie din subteran. Și atunci am putea să-i aducem să vadă cum se lucra în subteran, care era tehnologia, să viziteze aceste obiective care sunt clasate, mașina care e una unică, o să încercăm să găsim fonduri pentru a crea acest circuit turistic.
GPS Cultural. La Radio România Cultural.
L-am ascultat pe Vasile Jurca, primarul Petrilei, de Ziua Culturii Naționale, ediție specială a GPS-ului de aici, de la Petrila. Domnule Cenușă, cum poți să furi câteva sute de kilograme de cupru dintr-o clădire păzită cu ușa încuiată?
Nu vreau să o contrazic pe nimeni. Am ascultat și părerea actualului director de la Mina Petrila și din ceea ce a spus domnul primar, domnul Jurca, nu este posibil, așa cum spun ei, să urci pe o scară de peste 60 de metri de pe o colivie și să furi câteva sute de kilograme de cupru de acolo. Dacă pleci, pleci cu un kilogram în buzunar sau cu două. Că sunt de urcat peste 60 de metri. Pentru cine nu știe, se poate explica lucrurile astea. Pentru cine vede și merge la fața locului și este o poliție și merge cineva și anchetează, dar cu cineva care cunoaște, nu se poate minți în felul ăsta. Eu nu cred că această minciună în Valea Jiului se poate duce la, de la o extremă la alta. Eu cred că trebuie căutată altă minciună, dacă vor să o scoată la capăt. Dacă
și ce
nu,
credeți dumneavoastră că s-a întâmplat?
Eu cred că totul s-a întâmplat voit și nu cred că cineva a intrat cu ușa sudată și să urce 70 de metri pe scară, pe niște scări care acum se pot duce și se pot ancheta și vizibil pe unde presupun că s-ar fi urcat cineva ca să ajungă acolo să se fure câteva sute de kilograme de cupru și niște convertizoare. Nu vorbim de niște cabluri care s-au furat și le bagi în geantă.
Parcă vorbim de furat cartof, da? Sau de
vorbim
furat
serios,
mălai.
Acolo s-au furat, deci vorbim de câte 100 sau 2, de, indiferent cât ar fi, nu se poate coborî cu el pe scări sau pe scară metalică sau pe orice scară.
Să sperăm că ancheta poliției va lămuri această situație. Păcatul este că cuprul acesta făcea parte dintr-o piesă foarte importantă a viitorului muzeu, dacă va fi să fie un muzeu aici la Petrila. Domnul Ion Barbu, vorbea și arhitecta Ilinca Păun Constantinescu și primarul Vasile Jurca mai devreme. Pe 19 va fi o întâlnire foarte importantă cu mai mulți arhitecți, nu doar din România, cu autoritățile locale. Veți fi și dumneavoastră acolo. La ce vă așteptați?
Eu cred că, deși am trăit câteva decenii în Petrila, cred că data de 19 ianuarie, anul curent, poate fi ora crucială a României. Faptul că vin aici în Petrila o grămadă de capete luminate, așa începând cu arhitecta Ilinca Păun Constantinescu, cu arhitecta Cristina Sucala de la Paris, cu doi arhitecți excepționali de la Timișoara, Mihai Danciu și Loredana Gaiță, că vin o seamă de artiști precum Suzana Dan, domnul Mihăiță, președintele Ovidiu Mihăiță, președintele Asociației Teatrelor Particulare sau independente din România, pot crea premizele și nu vin doar cu simpla prezență, vin cu un program foarte clar și foarte bine alcătuit, care poate da o direcție, deci care poate pune planeta Petrila pe orbita culturală pe care ne-o dorim de atâta timp.
În orice caz, planul este ca Mina Petrila să treacă în administrarea primăriei Petrila, din câte înțeleg, și de acolo să putem face un plan ca această mină să devină muzeu.
Da, în primul rând eu aș trece Mina Petrila în cum să spun,
administrația?
Nu, da, să zicem, în administrația unei societăți, în unei asociații care se va constitui cu acest...
Unui ONG.
A unui ONG care se va naște cu acest prilej.
Dar ea mai întâi trebuie să treacă din... Sigur, acum este în administrarea, dacă nu mă înșel, la societății de închidere a minelor și să treacă la primărie și mai apoi...
Să treacă la primărie și după aceea lucrările să fie conduse de acest ONG nou născut și în care primăria Petrila să fie vârful de lance și care să asigure traducerea în fapte a ceea ce hotărăște asociația.
Domnule Ion Barbu, domnule Cătălin Cenușă, noi vă urăm succes pe mai departe.
Vă ținem pumnii să iasă pe 19 ora crucială a Petrile.
Da.
Punem punct aici ediției speciale GPS Cultural de la Petrila. I-am spus noi, renașterea prin cultură, cazul Petrila. De mâine ne auzim ca de obicei din București. Încheiem cu un cântec vesel, Constantin Huculescu, Hei Rup, Hei Rup.
De fier, în lupta tu să te...